As 2:10, aumenta o paro en todas as provincias galegas, salvo en Ourense. Con todo, foi aquí, en Lugo, onde máis medrou o desemprego en termos porcentuais. En Lugo subía en outubro máis de punto e medio, 166 persoas máis no paro. Agora mesmo temos na provincia máis de 11.000 desempregados. Lois Neto é o secretario xeral da CIGA.
Os datos son negativos, son a subida maior de todo Galiza. E ven a consolidado que é a tendencia de un emprego estacional, onde ademais se visualizan os datos, onde máis aumenta, é no sector servicio e no sector da agricultura, ¿no? Duas actividades que teñen un alto índice de traballo estacional.
No caso de Lugo, hai un factor estacional, está claro. En todo caso, os sindicatos aseguran que a situación do mercado laboral tamén ven marcada polo escaso peso do sector industrial e é que o emprego depende moito do agro e do sector servizos.
Máis alá dese repunte que puida haber no verán, agora o que se está demostrando é a importancia que en eso tiña a estacionalidade do emprego e de unha provincia onde o sector industrial non ten peso e onde ese sector efectivamente depende moito da empregabilidade.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto tempo quedamos baixo a influenza dunha borrasca atlántica. Agardamos na nosa provincia unha xornada de ceo cuberto con precipitacións na zona oeste que serán máis xeralizadas pola noite. E en canto ás temperaturas, suben notablemente as mínimas. A mínima quedouse esta mañá en Lugo en 11 graus, non baixou ollo de 15 en Ribadeo. E en canto ás máximas, chegaremos a 18 en Lugo, 19 en Monforte, 20 en Viveiro e 22 en Ribadeo. Estase a celebrar arestora no claustro da Catedral de Lugo o segundo foro Os Ancares, un encontro organizado polo diario El Progreso e o diario de León para falar dos retos conxuntos de ambas comunidades autónomas, de Galicia e de Castela-León. Participan os dous presidentes autonómicos, o galego Alfonso Rueda e o de Castela-León, Alfonso Fernández Mañueco. Alfonso Rueda dixo que en materia de infraestructuras se está consolidando unha España de dúas velocidades e en Galicia queda moito por facer, case todo, en determinados aspectos. Valora, de feito, a Unión de Galicia, Castela e Asturias nesa reivindicación de máis e mellores infraestructuras, máis alá de cores políticas. Alfonso Rueda.
Si hubiera un cambio de gobierno en España, que yo lo espero, nosotros tendremos que hacer exactamente lo mismo y demandarle con la misma fuerza al nuevo gobierno que se recupere aquí el tiempo perdido. Y el tiempo perdido aquí es invertir, por eso digo que es importantísimo, fundamental, tener presupuestos. Sin unos presupuestos generales del Estado, muchas de las cosas que están pendientes de infraestructuras en nuestros territorios no se van a poder hacer. Es que técnicamente es imposible.
Por certo, que pasa coa Ponte dos Santos? É a ponte que comunica Galicia e Asturias no trazado da autovía da A8 sobre a ría de Ribadeo. Todos os grupos da localidade, socialistas, nacionalistas e populares, piden melloras no seu mantemento. Sen embargo, o goberno, en cambio, di que o mantemento é o adecuado, que todo está ben. José Manuel Balseiro é senador do Partido Popular.
Eco dun acordo unánime de todas as forzas políticas do Concello de Ribadeo, que reclamaban pois o mantemento e reparación de onde nos encontramos hoxe, no Ponte dos Santos, e vemos, unha vez que recibimos a resposta do goberno, vemos que o goberno, unha vez máis, nos engañou, porque dixo nos máis ou menos ven a decir que este ponte se fai o mantenimiento periódicamente e que máis ou menos se encontra en boas condicións. Como ven, xa dixo o alcalde, aquí está o exemplo.
Miguel Fernández reorganiza a reestrutura o seu goberno tras a incorporación de María Reigosa en sustitución do finado Pablo Permuy. O alcalde de Lugo aposta pola continuidade, por adaptar o perfil técnico dos concelleiros á súa responsabilidade. A área de cohesión territorial dependerá da alcaldía, con delegación na nova concelleira María Reigosa, que se ocupará da atención ás parroquias rurais. A área de xestión integral de recursos internos, urbanismo, deportes e xuventude, que levaba o final Mercado Permuí queda partida en dúas, unha xestionada por Jorge Bustos e a outra por Ana González Abelleira. Por certo, en Lugo, a Xunta dalle luz verde ambiental ao proxecto de interese autonómico no Sagrado Corazón, coa previsión de urbanizar terreo para 1.200 vivendas de promoción pública. Un pasiño máis importante. E o Bloque Nacionalista Galego ven de urxir o Goberno do Estado a acelerar os trámites necesarios para poñer en marcha canto antes o xulgado específico de violencia de xénero en Lugo. A creación dese novo órgano xudicial era un dos compromisos recollidos polo BNG no acordo de investidura, pero a súa implantación está a sufrir, din os nacionalistas, demoras injustificadas. O deputado Néstor Rego trasladou esa demanda durante unha visita á cidade de Lugo, onde mantivo unha xuntanza con personal dos xulgados. A 1:55 minutos.
COPE Lugo. Estar informado.
Seguimos a voltas co futuro de Alcoa. Directivos da multinacional falaron do que pode acontecer coa planta de San Cibrao a partir de 2027, unha vez vencido o acordo de viabilidade asinado cos traballadores. Puxeron sobre a mesa dúas posibilidades, as dúas regulares ou malas: a venta da fábrica de aluminio ou o peche da refinería de alumina. O comité de empresa avisa: agora a compañía non vai de farol e está poñendo as cartas en riba da mesa, non para informar a traballadores ou medios de comunicación. Agora fala directamente para os seus accionistas. José Antonio Zan.
Están destapando todas as cartas. Ellos, cuando lo están diciendo, no lo están diciendo a los medios de comunicación, sino lo están hablando con los accionistas en una reunión con accionistas. Con lo cual, a los accionistas eso seguro que no van a mentir. Esto ya no es un farol ni es ir más allá. Y después, por otro lado, vemos la complicidad de las administraciones que no dicen nada, lo cual ya deja bastante que pensar, porque se han firmado un MOU que no sirve para nada, que nadie piensa cumplir, porque el gobierno no lo cumple, la Xunta sí que es verdad que ha cumplido con la cuota 104, pero Alcoa tampoco lo ha cumplido.
Seguro que aínda conservan na retina imaxes dos incendios que arrasaron en agosto, pero sobre todo en setembro, parte da nosa Ribeira Sacra. Un deses incendios queimou 1.800 hectáreas entre os concellos de Pantón e Sober. O caso é que en Pantón, en menos dun mes, houbo 3 incendios, unha circunstancia canto menos sospeitosa. A conselleira do Medio Rural comparecía este martes a petición propia no Parlamento para facer balance da loita contra o lume. Alí dixo que o 70% dos lumes de agosto foron intencionados. É difícil loitar contra esa lacra. Anunciou que Medio Rural incrementará nun 50% o investimento en prevención de cara ao vindeiro ano. María José Gómez.
E saben canto reforzaremos esta partida en 2026? Un 50% máis con respecto a este ano, ata chegar aos 75,38 millóns de euros, o que supón un 65% do orzamento de investimento da Dirección Xeral de Defensa do Monte.
Seguimos a falar de medio ambiente. A conselleira do ramo estivo en Sober este martes. Asistiu a posta en servizo do novo punto limpo municipal. A Xunta de Galicia puxo a maioría dos cartos. O caso é que a Administración Autonómica leva gastados 14 millóns de euros dende o ano 2018 para iniciativas no ámbito local coas que mellorar o tratamento do lixo que queda fora da recollida domiciliaria. Ese esforzo axudou a reforzar a rede galega de puntos limpos. Queda traballo por facer no rural, sí, pero a conselleira asegura que non hai menos concienciación que nas áreas urbanas.
Hai unha gran concienciación. Tal vez sexa o estar apegado moi preto do concello, donde se chegan as noticias. E ese concepto que podíamos ter de que hai máis concienciación na cidade que no rural, non. Vai parello, imos polo bo camiño, pero non chegamos á excelencia. Polo tanto, hai que ser un pouco autocríticos. Y este trabajo es un trabajo de todos.
E antes de rematar, un último asunto. Aquí na cidade de Lugo foron detidos o fin de semana dous individuos que, segundo a Policía Nacional, son sospeitosos de perpetrar un montón de roubos en vehículos industriais que estaban estacionados na vía pública. En concreto, no último mes, en outubro, roubaron en 17 furgonetas que estaban aparcadas na rúa. Un deles foi detido no barrio das Gándaras, o outro no barrio do Castiñeiro. Un dos detidos xa pasaba esta mañá a disposición da xustiza. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que se interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. Boa tarde.